Bolo, že to v tej Radkovej dávno, keď sa tu schádzali vodcovia národa, aby rokovali o závažných otázkach cirkvi a národa.
Bolo, že to v Radkovej dávno, keď sa sem hrnuli z celej gemerskej stolice koče s vyparádenými slečnami na chýrečné radkovské bály.
Bolo, že to v tej Radkovej dávno, keď tu prekvitali remeslá a zasadali cechy. Keď po nich tovariši, ako im to prikazovali cechové regule, na fúrikoch rozvážali domov svojich majstrov, unavených od ohnivých dišpút a ešte ohnivejšej slivovice.
Bolo, že to v tej
Radkovej... Chlapci, stačí na rozbeh. Radšej zorientujme poslucháčov, kde vlastne tá vaša Radková leží.
No, predsa na južných svahoch slovenského Rudohoria, v samom srdci Gemera.
To je málo.
Pod rozprávkovým železníkom v úzkej dolinočke pri riečke zvanej Turiec.
A nemýlte si ho s Turcom v Turci. No,
ešte no. Málo.
Na cestnej trase Rožňava Zvolen, medzi Jelšavou a Hnúšťou.
Hádam, stačí. Ako ste si všimli, tí dvaja sa budú múdriť, že všetko o Radkovej vedia. A ja budem tá hlúpa, čo sa bude vypitovať, čudovať, podpichovať, aby od nich čo najviac vymámila.
Čiže budeš ich hovorcom. No. To je dnes moderné.
A tak sa za nich pýtam, o čom bude reč?
O záslužných činoch, všelijakých pestvách a výčinoch našich rodákov.
A čím začneme?
Jazykovým kútikom.
Čo to znamená, keď poviem... Aj hen tot kvantam bú.
Mená vietnamských diplomatov?
Nie. Tak to oznamuje prekvapený Radkovčan, keď zistí, že aj ten kvoň tam bol.
Jazykový kútik na pokračovanie.
Čo to znamená, keď opatrná deva šepká svojmu mládencovi do uška? Švame na štianke obcia váš, budú nás ľudé omlávať.
A mali by sme byť na začiatku slušnejšie.
Asi sa jej nepáči tá štianka.
Štianka. Čo sa vzrušuješ nad obyčajnou podstienkou?
No aj no. Slovo obcia váš zaváňa sviňačinkou. Znamená to niečo škaredé?
Ak si myslíš, že obcia váš znamená to isté, čo robia psi na každom rohu, tak si na veľkom omyle. Ale ak si myslíš, že to znamená to isté, čo milenci zvyknú robiť za každým rohom, tak hádaš správne. Je to boskávať sa, vážený.
Tak mi to celé preložte.
Čo ma na podstienke boskávaš? Budú nás ľudia ohovárať.
Stále sa mi nechce veriť, že sa v Radkovej hovorí po slovensku.
No, si presvedčená, že práve ty hovoríš tou najsprávnejšou slovenčinou?
Aspoň sa snažím.
Mm-hmm. Tetka Pestúnka by ti raz, dva podlomila sebavedomie. Ako kedysi tomu breznianskému pýtačovi.
Som naozaj zvedavá, či?
Keď sa pred zhromaždenou rodinou uchádzal o ruku jej vnúčky v ľúbozvučnom stredoslovenskom nárečí, stará mať sa prišuchtala k svojej cére a takto jej dôrazne duplikovala. tomu ju nedaj, to človek ani po slovensky nevia.
No, tak vidíš, ako je všetko relatívne. Každému je to nárečie najslovenskejšie, v akom cickal mamine mliečko.
Dobre hovoríš, ale pre pravé vlastenectvo sú najdôležitejšie skutky, akými ho dokazujeme. A o Radkovanoch nepochybuj.
Agituješ ma za ich sympatizantku?
Dokonca ti chcem dať radkovské meno. Nechceš sa volať Juliška?
No?
Nedbám. A vás mám ako oslovovať?
No, mne volaj, povedzmo, Ďula Báčia.
A mne Marco. Ako budeš chceš odo mne piščok, tak som Marcik.
No, ďakujem za čestné občianstvo aj za citový výlev. A tým viac som zvedavá na ich vlastenecké činy.
Jaj, no tak napríklad v roku 1862 zasadal v Radkovej konvent gemerského dištriktu evanjelickej augsburského vyznania cirkvi, ktorý sa uzniesol na pamätnom radkovskom memorande, ktoré skoncipoval Štefan Marko Daxner. V ňom sa Slovenská evanjelická cirkev postavila proti zasahovaniu úradov do cirkevnej autonómie a žiadala jazykovú rovnoprávnosť v školách, úradoch a na súdoch, všade tam, kde bývajú Slováci.
No a takúto trúfalosť maďarská vláda nevedela zabudnúť a čoskoro prišlo ráta.
Všetká česť odvahe a statočnosti, lenže išlo viac menej o cespoľných. Aj Daxner bol Tisovčan. Ale čím sa preukázali na poli cti a slávy národa role dedičnej domáci?
No povedané dnešným slovníkom, patrili medzi najvýznamnejších sponzorov prvého slovenského gymnázia vo Veľkej Revúcej. Boli jeho zakladajúcimi členmi, základinou 2000 zlatých. Boli na samom čele jeho dobrodincov.
To musela byť vtedy suma ako hrom. A kde na to vzali?
Jo, vlastnili rozsiahle lesy, železnú rudu, hámre a navyše mali pracovitých a povestne šporovlivých remeselníkov. Trikrát grož obrátili, kým ho vydali. A napriek tomu pri každej príležitosti, kde sa zišlo viacej ľudí, ako svadba, krstiny, kár, posviacka a tak ďalej, robili na platy učiteľov peňažité zbierky. Jeden šesták, iný zlatku podľa vrecka. Lebo uhorská vláda na slovenskú školu nedala ani deravý grož.
No, ale ani to nie je ešte všetko. Každý rok vypravili do Revúcej vozy s poživňou, aby chudobní študenti mali čo do úst. No?
Chlapci moji, priznám sa vám, slzy sa mi do očí tisnú.
Vydrž, vydrž moja. Aj sa v nich utopíš, keď ti porozprávam, ako pomáhali svoje vlasti rakúsko-uhorskej monarchii vyhrať prvú svetovú vojnu Radkovania.
Tak, tak,
ale
tak.
Veď ju nevyhrali.
Ale z radkovskej strany snaha bola.
Tak ma už nenapínaj.
No, keď v 1918 vypukla vojna, rozhodli sa, že na vojnovú pôžičku upíšu sa aj oni, aby nikto nepochyboval o ich vlastenectve.
Hádam len nie.
Ale pokojne, pokojne. Upísali, koľko upísali, ale peniaze do štátnej kasy neprichádzali. Slúžny, ako vtedy titulovali okresného náčelníka, znervóznel a dal si predvolať richtára. Lenže ten vedel, čo by ho tam čakalo. Preto vyslal miesto seba deputáciu. Basom a terem tete, vítali ich hneď vo dverách. Priniesli ste peniaze. Veby sme aj boli na čágožúr, ale sme v tvrdzi. Kasa prázdna, vysvetľuje v predklone vedúci deputácia. A fene, pajdi sa slúžny. Keď je obecná kasa prázdny, tak tú sumo rozpíšte na familie. Rozumili ste, bačko roši? Vy ste hlava, chváli ho vedúci deputácie. Urobímo to na vlas tak, ako radíte. Rozpíšemo tú pôžišku na jednotlivia familie a ich hlavy si ju pajdú odsedeč. Ištenem, chytá sa za hlavu slúžny. Ten buta richtár nevedel poslať múdrejších, ale takýchto prostákov. Vám vedel švarovi, bráni vedúci svojho richtára. Múdrejších poslal za múdrejšíma a sprostí sú tu.
Ďaleko kameňani Radkova, ďaleko kameňani Radkova, odpadla mi koníčkovi Radkova, odpadla mi koniskovi kontrola. Ale mati, maj konistu pekne nes.
Ale mati, maj konistu pekne nes. Dam ci pribić pod kovišku ešte nes. Dam ci pribić pod kovišku ešte nes.
Dam ci pribić pod kovišku zo zlata.
Dan ci pribić pod kovišku zlo zlata. Evi sine, nje zošmaril do blata. Evi sine, nje zošmaril do blata.
Dan ci pribić pod kovišku zeleznu.
Dan ci pribić pod kovišku zeleznu.
Ebi si na nje odnjaso na vojnu.
Ebi si na nje odnjaso na vojnu.
A na chvíľku trocha poézie.
Po pšeničku, rio, rio, na koničku, do Radkovej po pšeničku, rio, rio, na koni, pojedli si tvarovi, iba jeden ostal, Jankovi sa dostal, rio, 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 rio.
Riekanka z Radkovskej ľudovej umeleckej tvorivosti?
V Suchoňovej úprave, pri ktorej kedysi hojdali slovenskí ockovia na kolenách svojich lezúnikov.
Ja by som povedal, že ide pravdepodobne o najstaršiu slovenskú reklamu.
Čože? Reklama predsa niečo propaguje.
No, áno. V tejto sa vštepovalo deťom, že až narastú, najlepšiu pšeničku nakúpia v Radkovej. A keďže sa tu na tých hrboľatých a kamenistých švíkoch neurodila bohviaka, tak ju sem privážali a na radkovských jarmokoch predávali maďarskí sedliaci z Liciniec, z Kerešova a Baloga.
A zdale nie z čierneho Baloga.
Jaj, nie. Tí sem vozili len šindle, ale kvalitné. Pane Bože, to boli jarmoky. Našiel si tu všetko od výmyslu sveta. Na placu pred mestským domom predávali šofraníci, čo bolo do seba i na seba. Riad do domácnosti, gazdovské i remeselnícke potreby, všelijaké čačky, mačky vo vreci.
Ale práve jarmočné divadlo sa odohrávalo na jarmočnisku za cintorínom. Tu bola prehliadka hoviat.
No?
Toho najlepšieho, čo okolití gazdovia odchovali. Kupci do úmoru po korune zjednávali zo zapýtanej ceny. Elitou medzi nimi boli tzv. Handliari, priekupníci. Jastrabým okom pásli po najkrajších kusoch. A keď ich oko niečo také zaregistrovalo, prv ako sa opýtali na cenu, dajme tomu kravy, najprv ju tri razy obišli a skúmali, aké má náležitosti, prednosti i zadnosti. Napríklad, či nemá karpavé oči, slintavé pisky, štrbavé zuby, zvesené uši. Či má súmerné rohy, rovný chrbát, plné boky, mocné nohy, okrúhle.
No.
Odbornými prstami poprehmatávali centimetr za centimetrom, najmä vemeno, či je na dobrú dojnicu dosť veľké a pružné. Struk po struku požmolili a len potom prišla reč na cenu. A keď našli, čo hľadali, grajciar neľutovali, lebo vedeli, že gro v okoličáni, len čo ju zazrie, hneď po nej skočí.
No za dobrú krávu či koňa zaplatil, čo zapýtali, lebo si bol istý, že mu povesť znamenitého chovateľa medzi odberateľmi ďalej porastie. A jedného dňa si kravička vycestuje do zahraničia. Na niektorý zo svetoznámych výstavných trhov, aby šírila slávu hornohorským kravám.
Neviem, ako vám, ale mne to pripadá ako dnešná voľba Miss Republic.
A čo ti šíbe? Ako môžeš porovnávať veľkolepú show s radkovským jarmočiskom?
Ó, tak to by som si nikdy nedovolil. Úctivo sa všetkým dotknutým ospravedlňujem.
Išol by som na fraj, nemáme maško. Dobre jaroško mám, na mine odrovi.
jarmokoch po druhý raz. Otázka pre našu Julišku.
Počúvam, Ďula Báči.
Kto povolil Radkovčanom jarmoky?
Je to také dôležité?
Je. Dosveč, Marcik.
No, lebo ich dostali, ako sa v Radkovej traduje, od samotnej Márie Terézie za červené kordovánky z chýrečnej radkovskej telacine.
A je to pravda?
Taká ako zlomyselné reči Revúčanov, že Radkoveni sol siali a bujaka ťahali na vežu, aby spásol trávu, čo ju tam vietor nasia.
Potom neváhaj a toč.
No, jedného dňa na svitaní sa vypravila do Viedne deputácia slávneho mesta Radkovej na vozíku ťahanom somárikom Ľudskou. Delegáciu tvorili, dúfam vážený, že mi prepáčite, keď im mená trochu preinačím, aby ma ich potomci nevláčili po súdoch. Teda, delegáciu tvorili Gregor Buchta, Paľo Krkavec a Michal Šamlík. Keď po dlhom putovaní zastali pred cisárskou palotou, Ľudsku vypriahli, uviazali oplot a oni išli pohľadať cisárovnu. Našli ju v kuchyni pri sporáku vyprážať víner šnicle a okolo nej sa motkal malý Jožko, korunný princ. Keď ich zbadala, veľmi sa zaradovala. Pekne vás vítam, moji farní potani, so slavného mesta Radková, švitorila ako škovránok. Kortovanky, čo ste mi po pocestnom poslali z vašej chyrečnej telesinky, som obtršala a pasujú mi ako uliate. A kým ich usádzala, najprv stoličky šúrcom poutierala a malému Jožkovi prikázala: utri si soplík a podaj bačikom pačku. A keď do kuchyne nakúkol jej lotrínsky manžel Franz, či sú už šnicle hotové, no akože by to bolo, aby sa obedaj so vzácnymi hostiami nepodelili. Ale ani oni nechceli byť nič dlžní. Majster Michal Šamlík vyťahol spod kabanice bucolák slivovice, aby si pred obedom zazdravkali. A keď si po obede odgrgli a chýrne viedenské šnicle dobrým vínkom pozalievali, prišla reč aj na to, prečo sa do Viedne unúvali.
Jarmoky fame samozrejme povolím. 4 do roka. Len na ktorý deň majú pripadnúť? Tak to už nekam na vás.
Ale oni neboli na takúto otázku pripravení. A začali sa hádať. A boli by sa aj zapasy pochytali, keby nie múdrej cisárovnej. Tá im navrhla.
Na jarmoky pripadnú dni vašho mena. Gregor, Peter Pavel, Michal, ale nakedy dáme ten čvrtý, keď ste prišli len traja?
Ale vaša jasnosť, ve my sme prišli štyre, oponujú.
A kde máte toho čvrtého? Vyzvedá sa jej veličenstvo.
No tam, pred vašou palotou, o lesu uväzaný.
Či vám sa opil, že ste ho museli oplot ufiazať?
To je, prosím, pekne ona. Náš somárik Ľudská, šva nás sem privezla, opravil ju Bašík Paľo ako majiteľ Ľudskin.
Dobre, Paľko,
vydýchla si cisárovná, že sa našlo východisko.
Ten čvrtý den dáme na Luciu. A ty, Francko, prines psiu košu, brko a atrament, nech to všetko spíšeme.
A lotrínsky manžel utekal splniť jej príkaz. A keď už všetko od A po Z bolo na psej koži aj s jej podpisom, ešte si po štamperlíku vypili na rozlúčku a radkovské vyslanstvo sa ponáhľalo domov, aby svojim rodákom oznámilo. Rokovanie prebiehalo v duchu dobrého priateľstva a úprimného porozumenia.
Zima, blato, by som nedbal na to, nevedel, že to milovať za to. Bobi Bože, stvorení za to moje odchodení. Keby pamätalo, keby v zemi hnilo, to pokoní ho skošení. Keby pamätalo, keby v zemi hnilo, to pokoní ho skošení.
Radkovské jarmoky po tretí raz.
Otázka pre Julišku. Čo bolo ich ozdobou?
Predpokladám, že krásne trhovky.
Vedľa.
Promenujúce fešandy, ktorým gavalieri prejavovali nežnosť plieskaním bareškov.
Omyl.
Tak neviem, kto?
Kto? Ján Trník.
Prvý medzi mládencami?
Prvý medzi žobrákmi.
Žobrák? A čím už len žobrák mohol tie jarmoky ozdobovať?
No, svojimi neopakovateľnými jarmočnými spevmi, ktorými zjemňoval mravy bezbožného ľudu. Malá ukážka z jeho repertoáru.
Svet se čím dál více psuje, brat si brata nemiluje, áno, pravda. Manžel manželku jo pustí, túla se svetom jako sprostý, áno, pravda. Jako psi se dečirujú, rodičov si nesanujú, áno, pravda. Syn sa správa jako stato, myslí chyba na majetok, áno, pravda. Dcera tá zas len na mašle a na Boha se vykačle, áno, pravda.
Bol bohovský.
Ale nebal sa kritizovať ani cisára pána Franz Josefa.
A čo mu na ňom prekážalo?
No to, že sa nesprával ako chlap k žene. Mal si dupnúť, keď si jeho pekná sisi robila výlety po svete.
Takže bude nasledovať Trníková balada o cisárovnej Alžbete zvanej Sisi?
Áno.
V 1898 ročku šla královna do Švajcár na špacírku. Išla ona len pre svojo neštěstie, zabili ju anarchisty na ceste. Koj oni ju na tej ceste zbášili, pilný šok jej do srdiaška vrazili. Koj tá naše tisa rovna zahyne, nikoho z nás šibenička nemíne. Mážeš ty už Ferenzioška banovač, mal si si ty na ženičku pozor dač. Nebylo ju treba puštiť po svete, bola by či zostala pri živote.
Škoda, že cisár nemal takého poradcu, ako bol Trník. Svet mohol byť o jednu kráľovskú tragédiu chudobnejší.
No, ale rozlúč sa s Trníkom. Ale v tragédiách budeme pokračovať požiarmi. Radková mala na požiare pech. V roku 1827 vyhorela dotla a požiar pohltil aj obecný archív.
Aká škoda, Brašok Ďula. Dnes by sme boli ešte múdrejší.
No, len kto by s vami vydržal? A neskač mu do reči. No.
A potom, ako na bežiacom páse nasledovali ďalšie, v jednom období aj každú noc, ale oplana nie a nie chytiť. Tak sa mestská rada uzniesla, že Bachter v jednej osobe zvonára hlásnik nebude z veže občanov informovať: uderila jedna, uderila druhá, ale zavše zakričí: vidím te, vidím! Dúfali, že to podpalača vydesí a nechá svoje zhubné dielo.
Nápad za milión. Ten sa musel od toho volania zmagoriť.
Nie, on nie, ale istý Pišta Fico. V jednu noc prišla na neho súra, a on musel vybehnúť na noc. Sotva si čupol, keď v zápätí počuje: vidím te, vidím! Pišta sa pomkne bokom, aby bol z dohľadu, ale z veže opäť len varovné: vidím te, vidím! Pišta poskakuje ako vrabec, snaží sa uniknúť zo zorného uhla volajúceho a v tom blup, čľup! Rovno do hnojíc. Lenže z veže sa nekompromisne rozlieha nocou: vidím te, vidím! To už Pištu dožralo a so zaťatou pesťou sa hrozí k zdroju výstražnému: hovno me vidíš, koj som pokrk v hnojovici!
Dúfam, že rozhodnutie mestskej rady napriek hnojnicovej epizóde vyriešilo problém požiarovosti v Radkovej.
No áno, isté, že bol to geniálny nápad, ale napriek tomu im z času na čas vyletel ohnivý kohút na strechu.
Prichádza mi na um udalosť, ktorá lapidárne potvrdzuje, ako je blízko od tragédie ku komédii.
Som samé ucho.
V tomto prípade požiar nezaložil maniak, ale iskra z otvoreného komína v Radkovej zvaná piacka, ktorá ústila pod strechu do priestoru zvaného padláš. Nad ňou viseli klobásy, šunky, húrky, tlačenky, mesaníky, slaninka. Ajuj, aké po pomalom údení zastudená, ani vo vyspelých krajinách Európskej únie nevidno. Susedia robili, čo mohli. Ťahali zo studne vodu, oblievali múry, zachraňovali nezachraniteľné. Keď gazda s gazdinou dobehli z poľa, strecha už bola v plameňoch a z dvier začali šľahať ohnivé jazyky. Muž sa bez váhania rozbehol k dverám. Márne sa ho snažili zastaviť. Aj žena sa mu zavesila na krk, všetkých zo seba striasol ako medveď ovčiarských psov. Túžba zaratovať aspoň čosi z majetku bola mocnejšia ako prízrak smrti. Keď zmizol za dymovou clonou, všetci zmeraveli v očakávaní toho najhoršieho. Ale on sa o chvíľu vynoril ako biblický Daniel z ohnivej pece. Tvár začmudená, obrvy obškvrknuté, z obhorených vlasov sa dymí. Hľa, svedectvo urputného zápasu s ohnivým živlom o majetok. Keď sa okolostojaci lepšie prizreli, aký poklad sa mu podarilo vyrvať z papule ohnivého draka, očiam neveria. V rukách nesie skalu z kapusty.